Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Rakitić.
Na početku emisije najvažnije vesti i događaj. U sabornom hramu u Podgorici sahranjen mitropolit Amfilohije.
Velike ljude i njihova dela smrt samo uvećava, proslavlja i uveličava.
Mi znamo koliko je veliki i važan bio, ličnost izuzetne karizme, fantastične borbenosti, čovjek koji je čitavo jedno podneblje obeležio.
Sahrani prisustvovao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je sa članovima vlade obišao jutros Srpsku kuću u Podgorici.
Kada nas napadaju da ulažemo suviše novca, pa mi ćemo da ulažemo samo još više. Naša želja samo da Srbi budu svoji na svome, da nikoga ni u što ne diramo, da ponosno čuvamo srpsko ime i prezime.
Beležimo i da je u posljednja 24 sata u Srbiji od infekcije koronavirusom obolelo još 1449 građana. Preminulo je 6 osoba, na respiratorima su 52 pacijenta. Epidemiolozi očekuju da za desetak dana broj obolelih pređe 2000 dnevno.
Noća smo imali 164 objekta su kontrolisana, 8 ekipa je bilo na terenu, 16 plus 4 su nađene prekršaje i napisane su kazne.
Epidemiološka situacija nestabilna i u regionu, karantin uvodi sve više evropskih zemalja. U zemljotresu koji je u petak pogodio Tursku i Grčku poginula najmanje 51 osoba. Sutra oblačno, kiša, temperatura do 20 stepeni. Mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije sahranjen je po sopstvenoj želji u hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici. Amfilohije je preminuo u petak od posljedica COVID-19 u kliničko-bolničkom centru Crne Gore. Njegovo stanje išlo je na bolje, ali se naglo zakomplikovalo u četvrtak, kada je priključen na respirator. Odlazak mitropolita Amfilohija je za patrijarha Irineja jedan od najtužnijih dana u istoriji Srpske pravoslavne crkve, a reči tuge stigle su i od zvaničnika iz Srbije i regiona, religijskih velikodostojnih, kao i vernika širom sveta. Sahrani je prisustvovao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik, predstavnici svih konfesija u Crnoj Gori, predstavnici javnog i političkog života Crne Gore i regiona i brojni građani. Ida Maričić.
Liturgiju je služio patrijarh srpski Irinej sa arhijerejima Srpske pravoslavne crkve i pomesnih crkava. Vladika Bački Irinej u besedi tokom liturgije rekao je da je današnji dan istovremeno i tužan i radostan.
To govorimo zato da ko živi za Hrista i Hristom kao što je živeo, blaženo počivši naš vladika, taj može posle da kaže za sebe reči apostola Pavla: ne živim više ja, nego Hristos živi u meni. Opraštajući se privremeno od vladike Amfilohija, i ja se pridružujem, verujem, molitvi i želji svih vas, braćo i sestre, da ponovimo reči za upokojne službe: blažen je put kojim danas ideš, dušo. Blažen je put kojim danas ide duša našeg blaženopočivšeg pokojnika. Neka Bog, dakle, daruje Carstvo nebesko svome vernome sluzi, a i nas neka pomiluje i spase. Amin.
Posle liturgije vernici su se u molitvenom mimohodu poklonili mitropolitovom odru. Telo preminulog mitropolita crnogorsko-primorskog Amfilohija zatim je izneto ispred hrama Hristovog Vaskrsenja, gde je u prisustvu velikog broja vernika koji su se okupili ispred hrama održano opelo. U oproštajnoj besedi patrijarh Irinej je rekao da će ime mitropolita Amfilohija biti upisano zlatnim slovima u srpskoj istoriji. Svojim delima pripada plejadi velikih bogoslova našeg doba, rekao je patrijarh.
Uz pomoć Božiju, a upornim trudom i velikim naporom, mitropolita Amfilohije je apostolskom revnošću krčio korov na njivi gospodnjoj, obnavljajući ono što je zapušteno i napušteno,
u obnovljenju crkve i manastira počeo se sabirati narod na praznična bogosluženja i svete liturgije. Obnovljeno je sveštenstvo i monaštvo, a time i vera u narodu. Za relativno kratko vreme duhovno je vaskrsavala Crna Gora i postajala primer i ugled srpskoj crkvi i srpskom narodu. Duhovno obnovljena Crna Gora sa mitropolitom Amfilohijem na čelu imala je snagu da se odupre i da stane u odbranu svojih svetinja i da podigne duh i ugled svoga imena, koga je prethodna vlast svela na nacionalnu manjinu.
Srpska pravoslavna crkva izgubila je jednog od najvećih duhovnika, velikog čoveka i borca, istakao je predsjednik Skupštine Crne Gore Aleksa Bečić.
Nadam se da ćeš biti posljednji vladika koji je morao braniti crkvu od dijela svog naroda, a branio si je i odbranio tako da si svakom unaprijed oprostio. I da tako nije si postupio, nema tog crnogorca koji ti ne bi zamjerio, a nije jer si svetinju u sebi nosio. Znao si to jer si sam kao morački sin oštar u izražaju, a blag u postupanju. Tako obraniti, a ništa ne uzeti, toliko uraditi, a sve podariti, toliko sagraditi, a sve pokloniti, mogu samo veliki i besmrtni. Vječan ti mir i spokoj, mitropolite crnogorsko-primorski.
Mandatar za sastav vlade Crne Gore, Zdravko Krivokapić, naglasio je da je smrt mitropolita Amfilohija gubitak za srpski narod, ali i za celo pravoslavlje. Podsjetio je na njegovu ulogu u litijama protiv kontroverznog zakona o slobodi veroispovesti i u kasnijim dešavanjima u vezi sa parlamentarnim izborima.
Današnji dan je litija svih dosadašnjih litija koje su se slile sa svih krajeva. I danas je predvodi niko drugi nego naš mili mitropolit. Iako si vaskrsnuo Crnu Goru, doživio si da trpiš nevolji muke radi Gospoda, i to od svoga naroda, znajući da tako postaješ bliži Bogu, valjda je to usud trona svetog Petra Cetinskog. Svaki susret sa tobom je bilo radost i učenje. Moja najveća radost je naš susret 38. uoči ponoći, taj tvoj zagrljaj ću nositi do svoje potonje ure, a riječi koje si rekao neka ozvanjaju u svim našim srcima. Rekao si blago meni.
Od mitropolita Amfilohija se oprostio i književnik Matija Bečković.
Velike ljude i njihova dela smrt samo uvećava, proslavlja i uveličava, a samo sitne duše i njihova nedela poništava. Danas počinje drugi, novi, večni život Amfilohija Radovića. Kad je hirotonisa na Cetinju, ja sam mu rekao, ako želi biti svet, nema boljeg mesta ni zemlje za takvu priliku i ulogu. Kažu da Bog svakoga drži na zemlji dok uradi ono zbog čega se rodio. To je potvrdio svojim životom i mitropolit Amfilohije. Gospod ga je pozvao u pravi čas. Baš kad je trebalo. A ko će ko Bog da ga je pozvao ranije, ne bi valjalo. No gdje ja Boga učim kad je i šta je trebalo.
Posljednji pozdrav upokojenom mitropolitu Amfilohiju uputio je i administrator mitropolije Crnogorsko-Primorske, episkop Budimljansko-Nikšički Joanikije.
Može naš mitropolit danas reći, dobar rat ratovah, trku svrših, vjeru održah. A kako je ratovao taj rat? Najjačim oružjem, istinom Božjom i pravdom, ali i ljubavlju i trpljenjem i molitvom i praštanjem, i zato je pobjedio u svakoj bici do danas, a njegova smrt je zapečatila sve njegove pobjede do dana današnjeg.
Ispraćaju mitropolita Amfilohija prisustvovao je i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je rekao da će vreme pokazati koliko smo izgubili smrću mitropolita.
Mi znamo koliko je veliki i važan bio, ličnost izuzetne karizme, fantastične borbenosti, čovjek koji je čitavo jedno podneblje obeležio, čovjek koji je, rekao bih, uspeo da mnogo više od same Crne Gore veže za sebe i koji je ostavio dubok trag u srpskoj savremenoj istoriji, tako da za to zaslužuje najviše poštovanje državnih organa Srbije, ali i celokupnog našeg naroda i pre svega, razume se, vernog naroda u Crnoj Gori.
Sahrani je prisustvovao srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik, državni vrh Crne Gore i predstavnici svih konfesija u toj zemlji. Posljednji ispraćaj arhijepiskopa Cetinskog i mitropolita Crnogorsko-Primorskog Amfilohija pratilo je više od 200 akreditovanih medija iz regiona i Europe. Srpska pravoslavna crkva saopštila je da će se u danima nakon sahrane svakodnevno služiti sveta liturgija i pomeni u hramovima, a verni narod će moći u kripti sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja da se pokloni mitropolitovom grobu.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u Podgorici je razgovarao sa političkim liderima Srba u Crnoj Gori, a sa srpskim članom predsjedništva BiH Miloradom Dodikom obišao je Srpsku kuću. Predsjednik Vučić je poručio da dve države moraju da budu bliske jedna drugoj i da dva naroda moraju međusobno da sarađuju. Naglasio je da će zvanični Beograd nastaviti da pomaže srpskoj zajednici u Crnoj Gori. Tamošnji srpski lideri ističu da je predsjednik svojom posetom poslao snažnu poruku koja bi trebalo da podstakne očuvanje nacionalnog identiteta. Opširnije u prilogu Nikole Denčića.
Aleksandar Vučić je rekao da je u Podgoricu došao zbog sahrane kao predsjednik Srbije da bi pokazao poštovanje prema mitropolitu Amfilohiju. Odgovarajući na pitanja novinara, naglasio je da ne misli da se radi o hrabroj odluci.
To je bila moja dužnost, obaveza naša i čini mi se da to pokazuje bliskost i Srbije i Crne Gore, ali i zajedništvo i jedinstvo srpskog naroda. To su stvari koje su za nas od presudnog značaja. Srbije i Crne Gore moraju da budu bliski jedni drugima. Nisu važne naše sujete, nije važno što mi mislimo jedni drugima. Najbliži smo jedni drugima, bilo je tako i bit će tako.
Član srpske delegacije u Podgorici, ministar odbrane Nebojša Stefanović, za televiziju Pink je govorio o značaju dolaska u Crnu Goru.
Ovo je bila izuzetno složena odluka. Kao što znate, te okolnosti koje nikada nisu lake ni u bezbednostnom, ni u političkom smislu, i takva odluka u kojoj mi pokazujemo našu počast pokojenom mitropolitu Amfilohiju, pokazuje da se razmišlja i o svom narodu, o važnom predstavniku našeg naroda i o svemu onome što zajednički radimo i na podizanju odnosa između Srbije i Crne Gore, ali i brinemo o svom narodu, to je uvek važna stvar. Imamo na pravo na to kao i svi ostali u našem regionu.
Ministar spoljnih poslova Nikola Selaković je za televiziju Prva rekao da je ovo težak trenutak za Srpsku pravoslavnu crkvu i srpski narod u Crnoj Gori, ali da Srbi moraju ostati ujedinjeni. Dodao je da je predsjednik još jednom pružio ruku svima, naročito zvaničnoj Podgorici. Pružena ruka ne znači i mešanje u unutrašnja pitanja druge države, pa je Vučić negirao bilo kakav uticaj na politička dešavanja u Crnoj Gori i na formiranje nove vlade.
To se mešaju neke druge zemlje, ali njima to ne smiju da kažu. Zašto? Njima nije važno, mnogima nije važno šta će da kaže američka ambasadorka, mnogima nije važno šta će da kažu neki drugi. Sve se svodi na to da se suzbije bilo kakav uticaj Srbije i da se o tome stalno govori i da se govori o stalnoj ugroženosti mnogih u regionu od strane Srbije. Već je o notornoj neistini koja treba da nas vodi do sljedećeg, a to je da je Srbija dobra i da je sve u redu sa Srbijom kada je Srbija slaba, kada je Srbija nikakva, kada je Srbija bez uticaja, kada je Srbija bez ekonomske snage, a ako Srbija krene da jača, ako Srbija postane snažnija, onda imamo problem sa tim da Srbija nikome nije dobra i da Srbija vodi hegemonističku politiku. Rekao sam, razgovarajući sa mojim drugarima Andrijom i Milanom Mandićem i Kneževićem, da ne mislim isto kao oni, dakle, ja u životu ne bih podržao nikakvu manjinsku vladu.
Predsjednik Nove srpske demokratije i jedan od lidera Demokratskog fronta Andrija Mandić poručio je kako je veoma važno što je predsjednik Srbije u ovom trenutku sa srpskim narodom.
Srpski narod u Crnoj Gori prosto je sastavni i organski dio srpskog naroda i mi stojimo ovdje na ovim prostorima gdje smo vjekovima, ne vodeći samo računa o nama, nego shvatajući da pripadamo narodu koji broji 7 miliona i imali smo potrebu da u jednom otvorenom razgovoru predsjedniku Vučiću saopštimo naše gledište. Naša odluka je bila samostalna, mi ćemo podržati manjinsku vladu na čijem čelu će biti Zdravko Krivokapić. Ta odluka je uslovljena čitavim nizom činjenica, od kojih je najvažnija ona da se totalitarni autokratski režim Mila Đukanovića ne vrati ponovo na vlast, ali za nas je takođe od posebnog značaja da smo mi čuli i od predsjednika Vučića jednu drugačiju procjenu datog trenutka.
To što su Srbi pokazali jedinstvo ne odgovara određenim strukturama, istakao je još jedan od lidera Demokratskog fronta, predsjednik Demokratske narodne partije Crne Gore, Milan Knežević.
Mi smo jasno poslali poruku čitavoj regionalnoj javnosti da ni Andriju Mandića ni mene ne interesuju fotelje, ali da nas interesuju prava srpskog naroda u Crnoj Gori. Interesuje nas da imamo slobodan popis, jer kao što vidite, odmah nakon naše pobjede na izborima krenule su razno razne NME organizacije i udruženja od pčelara do stočara da se odloži popis za 2021. godinu, jer su se uplašili da će broj Srba biti onakav kakav je bio od uvijek u ovom istorijskom i civilizacijskom i pravoslavnom ishodištu u Crnoj Gori.
Posle obilaska Srpske kuće u Podgorici, predsjednik Vučić je rekao kako je zadovoljan što je Srbija uložila 3,5 miliona evra u taj prostor.
Kada nas napadaju da uložimo suviše novca, pa mi ćemo da uložimo samo još više. To su pare naroda u Srbiji, građana Srbije, dakle ja sam srećan što je ovo poklon Republike Srbije srpskom narodu u Crnoj Gori i takvih stvari će biti još, takvih stvari će biti i na Primorju i na severu Crne Gore. Naša želja samo da Srbi budu svoji na svome, da nikoga ni u što ne diramo, da ponosno čuvamo srpsko ime i prezime i da u tome našim ljudima koji ovdje žive samo pomognemo i ništa više.
Pomoć radu Srpske kuće najavio je i srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik.
Moram da kažem da je ovo impozantno i da ovo treba da posluži naravno za jačanje našeg uvjerenja, da naš narod ima pravo na svoj identitet, da je na pravom mjestu i da ne može da se odrekne ni ništa od svog identiteta. Ovo govori o Srbiji koja vodi računa o svom narodu gdje se god on nađe i sasvim je važno da se očuvaju sve ove funkcije.
Direktor Srpske kuće Emilo Labudović poručio je da poseta pokazuje da Srbi u Crnoj Gori neće ostati sami.
Da nećemo ostati na margini, da ćemo dijeliti sudbinu srpskog naroda na ovom prostoru i istovremeno koristim priliku da pozovem sve kulturne, naučne, likovne i ostale stvaraoce širom srpskog prostora da znaju da su ovdje vrata otvorena, da za sve njih imamo ruku dobrodošlice.
Osim političkih, važno je održavati i kulturne veze između Srba u regionu, zaključeno je u Podgorici.
Analitičari i teolozi smatraju da je Srpska pravoslavna crkva pred velikim izazovima u Crnoj Gori. Ipak ne očekuju da će pritisci biti veliki kao što je to bio slučaj za života mitropolita Amfilohija Radovića. Prema rečima profesora Bogoslavskog fakulteta Bogoljuba Šijakovića, mitropolit Amfilohije je obnovio pravoslavnu veru i više od 600 crkava u Crnoj Gori. Veruje da će nova vlada Crne Gore povući iz upotrebe zakon o slobodi veroispovesti, jer je to prema njegovim rečima zakon koji je usmeren protiv srpske verske zajednice u toj zemlji. Detaljnije Aleksandar Milivojević.
Mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije Radović bio je čovjek koji je dolazio do svakog vernika, a istovremeno jedan od najobrazovanijih vladika. Profesor Bogoljub Šijaković sa Bogoslovskog fakulteta kaže da je Amfilohije razgovarao sa svima bez obzira na stalež, obrazovanje ili veru.
Prosto njegova širina, njegova obrazovanost, veličina njegove duše je bila takva da je mogao da primi u sebe svakoga. Zbog toga je i njegova riječ bila takva mudra, riječ sažeta, riječ u kojoj se osjeća i životna patnja, iz koje onda proizlazi životna mudrost. Njegova riječ je bila ponekad onda i prekorna, ali to je riječ prekorna kao riječ roditelja koji brine za svoju djecu i koji svojim prekorom poziva na pokajanje. Njegova riječ je bila i buntovna, ali to je riječ koja je buntovna jer ne prihvata da odustanemo od slobode. Dakle, sloboda je za njega srž ljudske ličnosti.
Za protojereja Stavrofora Aleksandra Sredojevića, mitropolit Amfilohije, bio je vanserijska ličnost.
Sveti Nikolaj kaže, Sveti Sava je najveći svetitelj Balkana, najbliže se približio Hristu. I mitropolit koji je dojuče, tako reći prekuče, hodio u telu da je najveći episkop balkanskih prostora i šire. Veliko uvaženje i od Grka, i od Bugara, i Rumuna, i Rusa, uživao je on i u rodu svome i mislim za njega se može reći, što se govorilo za mitropolita Mihajla, sin slovenstva, ti si veran bio, Brat Rusije, otac Srba Mio.
Mitropolit Amfilohije je obnovio pravoslavnu veru u Crnoj Gori u poslednjih 30 godina, smatra profesor Bogoljub Šijaković. Prisjeća se 30. decembra 1990. godine, kada je Amfilohije Radović postao mitropolit crnogorsko-primorski.
I on se je između ostalog rekao, došla je sloboda, uzmite slobodu, ne bojte se, uzmite slobodu. Te njegove riječi da treba da narod uzme svoju slobodu u svoje ruke, upravo je on ostvario 30. avgusta ove godine. 30 godina u Crnoj Gori, kako odzvanjaju zvona crkvena, tako odzvanjaju mitropolitove riječi uzmite slobodu. Bez njega te slobode ne bi kao takve bilo u rukama naroda danas.
Šijaković potvrđuje da je Amfilohije obnovio mnogo crkava u Crnoj Gori.
On je obnovio preko 600 crkava. Sagradio je dva velelepna hrama koja daleko, daleko nadilaze dimenzije Crne Gore. Ovaj hram u Podgorici, Hristovog Vaskrsenja, i hram Svetog Jovana Vladimira u Baru. To su izuzetne građevine u svakom pogledu.
Profesor Bogoljub Šijaković zaključuje da se trenutak razmimoilaženja između mitropolita Amfilohija i aktuelnog predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića desio 2008. godine, kada je Crna Gora priznala kosovsku nezavisnost. To je prema rečima profesora Šijakovića za mitropolita bilo neprihvatljivo. Smatra da je Amfilohije bio pod velikim pritiscima da prihvati zakon o slobodi veroispovesti. Profesor Šijaković očekuje da nova vlada Crne Gore taj zakon ukine.
Ovo su novosti dana prvog programa Radio Beograda. U posljednja 24 sata u Srbiji je koronavirusom zaraženo još 1449 ljudi, preminulo je 6. Testirano je 6539 uzoraka, a na respiratorima se nalaze 52 pacijenta. U Beogradu je 684 novo obolela, Novom Sadu 111, Kragujevcu 100. Epidemiolozi upozoravaju da se narednih dana očekuje više od 2000 zaraženih i dvocifren broj preminulih. U Beogradu je moguće pooštravanje mera. O tome u prilogu Tijane Sibinović.
Očekuje se da će broj zaraženih koronavirusom nastaviti da raste narednih desetak dana, kaže epidemiolog Predrag Kon. On je gostujući na televiziji Pink upozorio da će punjenje bolnica dovesti do kritične situacije i dodao da se za sada primaju samo pacijenti sa teškom i srednje teškom kliničkom slikom. Napominje da je tražio da se zvanično uvede zabrana kontakata, jer se, kako kaže, mere u vidu preporuka ne poštuju dovoljno.
Trebalo je već i ovog vikenda da budu restriktivne mere u smislu delovanja na mesta okupljanja, ograničenje broja onih koji mogu biti na takvim mestima. Frekvencija tih kontakata se vidi otprilike nakon 7 dana. Ono što može da se očekuje sad za vikend, znači danas i sutra, je neko smanjenje, ali to je lažno smanjenje otkrivenih broja, pogotovo u ponedljak. Prividni pad će biti manji nego što se ranije registrovalo. Nije bilo praktično predaha ni jednog dana u smislu da ne bude porast. To je klasičan eksponencijalni porast i to je ono o čemu smo pričali kao nečemu što treba izbeći po svaku cenu.
Polovina zaraženih je u Beogradu. Gradonačelnik Zoran Radojičić kaže da 10% ljudi ne poštuje mere i da je cilj da se na njih utiče razgovorima, merama i kaznama. Ponavlja da su najveći izvori zaraze žurke i druga slavlja i ističe da će mere verovatno morati da budu pooštrene.
Epidemiolozi su ti koji analiziraju u zavisnosti ko je tačno ispitivan, koje su brojke u određenim delovima grada, u određenim delovima Republike i u zavisnosti od toga oni propisuju mere. Da li ćemo i kada ćemo imati tačno skraćenje radnog vremena, to zavisi od njih. Noćas smo imali 164 objekta su kontrolisana, 8 ekipa je bilo na terenu, 16 plus 4 su nađene prekršaje i napisane su kazne. Molimo građane da koriste maske, pogotovo u autobusima, oni to rade, tako da svi zajedno moramo voditi računa o tome. Našim ponašanjem mi možemo da utičemo, da se smanje brojke, da omogućimo našim lekarima, ljudima koji rade u zdravstvenom sistemu, da mogu da funkcionišu.
Covid kapaciteti kliničko-bolničkog centra Dragiša Mišović popunjeni su 100%, rekao je za Tanjug načelnik radiologije u toj ustanovi Đorđe Lalošević i dodao da se među pacijentima nalazi i njegov kolega, lekar-radiolog koji je po drugi put oboleo od bolesti koju izaziva koronavirus. On se prvi put oboleo oporavljao više od 2,5 meseca, a sada ima blaže simptome. Dr. Lalošević dodaje da je u ovom trenutku zaraženo još 7-8 lekara iz kliničko-bolničkog centra. U COVID odeljenjima te bolnice hospitalizovano je 178 pacijenata, od kojih 11 dece i 6 majki. U jedinici intenzivnog lečenja su 32 pacijenta, a na mehaničkoj ventilaciji 21 pacijent. Od danas je u COVID sistemu ponovo i kliničko-bolnički centar Zvezdara. Direktor te bolnice, Petar Svorcan, kaže da su spremni za prijem pacijenata.
U našu bolnicu će biti upućivani pacijenti koji su za hospitalizaciju iz prijemno-trijažnih ambulanti. To je Gradski zavod za plućne bolesti, ambulanta infektivne klinike i prijemno-trijažna ambulanta kliničko-bolničkog centra Bežanijska kosa. Mi u ovom trenutku smo stavili na raspolaganje 400 mesta, u tih 400 je i 50 mesta intenzivne i poluintenzivne nege. Ja bih još samo da naglasim da smo mi deo kapaciteta gde je naša hemodijaliza ostavili u novom COVID sistemu, naravno poštujući sve principe i procedure vezano za epidemiološku situaciju.
Epidemijska situacija je nepovoljna i u Pčinjskom okrugu, ocenjuje epidemiolog Zavoda za javno zdravlje u Vranju Slađan Stanković.
Mi smo tokom posljednje nedelje 60 osoba sa područja grada Vranja registrovali kao novo obolele. Dakle, bez obzira što se radi o lakšim kliničkim slikama, što nema veliki broj hospitalizovanih pacijenata i veliki broj upala pluća, samo to brzo širenje virusa usložnjava epidemiološku situaciju, bez obzira što je epidemiološka situacija pod kontrolom.
Epidemiolog Branislav Tiodorović kaže da će naredne nedelje i hala Čajer u Nišu ponovo biti preuređena u privremenu COVID bolnicu, koja će biti namenjena pacijentima sa lakšom kliničkom slikom.
Veliki broj obolelih od virusa korona beleže i zemlje regiona.
U Rumuniji više od 5700 novih slučajeva, 101 osoba je preminula, u Mađarskoj rekordnih 3900. Gotovo 3000 obolelih prijavljuju Hrvatska i Bugarska, a manje od 2000 Bosna i Hercegovina i Slovenija. U Severnoj Makedoniji više od 900 ljudi pozitivnih, u Crnoj Gori novih 275 slučajeva. U Italiji rekordne 32.000 novozaraženih, u Rusiji čak 18.665, a preminulo je 245 pacijenata. U Evropi sve više država uvodi nacionalne karantine, sada i Velika Britanija, Austrija, Portugalija i Belorusija.
U Grčku su do danas mogli da uđu samo građani Srbije koji imaju prijavljen boravak u toj ili nekoj drugoj zemlji Evropske unije Šengena, kao i ljudi iz posebnih kategorija, studenti, vozači kamiona, sezonski radnici u poljoprivredi, oni koji dobijaju odobrenje ambasade. Sada se mogućnost ulaska otvara i za naše građane koji imaju nekretnine u Grčkoj, ali pod strogim uslovima. Granicu će naime moći da pređe do 400 osoba svakog meseca uz potvrdu ambasade Grčke u Beogradu, popunjen formular za putovanje i negativan PCR test ne stariji od 72 sata. Vlada u Atini oprezna je u vezi sa davanjem dozvola za ulazak u zemlju, jer pokušava da održi relativno povoljnu epidemijsku situaciju. Za prethodna 24 časa dostignut je novi crni rekord sa 2056 obolelih i 6 preminulih osoba. O novim merama u Grčkoj detaljnije od našeg dopisnika iz Atine, Majde Šimunec.
Restorani, barovi, kafeterije, pozorišta, bioskopi i teretane od utorka 3. novembra bit će zatvoreni u Atici i Severnoj Grčkoj. Saopštio je premijer Kirijakos Mitsotakis u obraćanju u naciji povodom pogoršanja epidemiološke situacije u zemlji. Mitsotakis je rekao da će nove mere trajati mjesec dana, da će važiti za sve, za zonu nadzora i za zonu povećanog rizika i da je država bila prinuđena na ovaj korak s obzirom na dramatičan skok novo obolelih koji već treći dan premašuje 1500 slučajeva dnevno. Mere za zonu nadzora, koja je nastala spajanjem dosadašnjih zelenih i žutih oblasti s manjim brojem obolelih, odnose se na upotrebu maske svude na svakom mestu i u zatvorenom prostoru i na otvorenom, na ograničen saobraćaj, odnosno zabranu saobraćaja od ponoći do 5 ujutru, na primjenu rada na daljinu od 50% i u javnom i u privatnom sektoru, na zabranu svakog okupljenja i na poštovanje socijalne udaljenosti od 1,5 metara, kao i pravila lične higijene. Iste mere odnose se i na donedavno narandžaste i crvene oblasti koje su postale zona visokog rizika, kao što su Severna Makedonija i region Atike, uz dodatni set koji obuhvata obustavljanje rada svih ugostiteljskih objekata koji pripremaju hranu, osim kućne dostave. Zatim tu je mera koja zabranjuje okupljanje na mestima za zabavu, kulturi i sport, dakle neće raditi barovi, kafeterije, bioskopi, pozorišta kao i teretane. Nova pravila stupaju na snagu od utorka u 6 sati ujutru, a ne odnose se na rad u industriji, maloprodaju i na škole, kao i na hotele i neke uslužne delatnosti, jer podaci govore da je tu problem pod kontrolom. Obraćajući se građanima Grčke, premijer Mitsotakis je rekao da nije verovao da će doći u situaciju u kojoj saopštava ovakve mere, ali da ne sme da zatvori oči pred surovom stvarnošću, jer zdravlje i sigurnost Grka je iznad svega. Stručnjaci upozoravaju da bi dalje razvoj situacije ozbiljno mogao da uzdrma nacionalni zdravstveni sistem i zbog toga moramo delovati odmah, sada, pre no što se jedinice intenzivne nege pognu pod težinom ugroženih života, rekao Mitsotakis i podsjetio da država redovno nadoknađuje gubitke izazvane epidemijom i da će to činiti i dalje, jer se pobrinula za održavanje rezervi, kao i da će nastaviti da bude u zone koji se suočavaju sa problemima uz kompenzacije, zajmove, izuzeća i olakšice, sve u visini od 1,5 milijardi evra. Moramo ostati ujedinjeni i uspravni dok ne stigne vakcina. Moramo prevazići i ovaj ispit za našu naciju, kako samo mi Grci umemo, možemo i siguran sam da ćemo uspeti, poručio Mitsotakis sunarodnicima.
U zemljotresu jačine 6,6 stepeni Richterove skale koji je pogodio Izmir, poginulo je najmanje 58 osoba, a više od 900 je povređeno, saopštile su turske vlasti. Potraga za preživelima u ruševinama se nastavlja. U distriktima Bornova, Bajrakli, Buča i Konak biće postavljene skoro 4000 šatora za one čiji su domovi porušeni. Služba za vanredne situacije objavila je da je nakon najjačeg potresa usledilo još 800 manjih.
Na izborima u Sjedinjenim Američkim Državama do sada je glasalo više od 90 miliona birača. Veliki odziv građana koji je do sada zabeležen otvara put ka najvećoj izlaznosti na izborima u Americi u periodu dužem od jednog veka. U 20 država koje prijavljuju podatke o registraciji stranaka, skoro 20 miliona demokrata je već glasalo, među republikancima taj broj iznosi oko 13 miliona, a među onima koji nisu članovi ni jedne stranke oko 10 miliona. Ovi podaci ne pokazuju za koje kandidata su birači glasali.
Francuska policija uhapsila je i saslušala jednog osumnjičenog za napad i ranjavanje Nikolaosa Kakavelakisa, sveštenika Grčke pravoslavne crkve u Lionu. Za drugim osumnjičenim se traga. Policija istražuje da li je to još jedan u nizu napada inspirisanih objavljivanjem karikature proroka Muhameda u francuskoj štampi, koju islamski vernici širom sveta smatraju uvredljivom.
Ovo su novosti dana. Dan oslobođenja Beograda u Prvom svetskom ratu obeležen je polaganjem venaca na spomen kosturnicu braniocima grada na Novom groblju i služenjem parastosa stradalima za oslobođenje prestonice. U ime grada Beograda venac je položio zamenik gradonačelnika Goran Vesić, koji je rekao da su Beograd i srpski narod možda i najviše stradali u Prvom svetskom ratu, u kojem je Srbija imala između 1.000.000 i 1.300.000 žrtava, odnosno izgubila trećinu svog stanovništva.
Mislim da ni jedna zemlja na svetu u bilo kom ratu nije stradala onako kako je Srbija stradala u Prvom svetskom ratu i nema zemlje koja je dala takav doprinos u ljudskim žrtvama pobedi saveznika u Prvom svetskom ratu. I zato je za nas ovaj dan posebno značajan. Zato se mi današnjih dana sećamo sa posebnim pijetetom, jer zaista način na koji je Beograd stradao i u Prvom, a kasnije u Drugom svetskom ratu, gde je takav da je malo gradova u Evropi stradalo tako i da je malo gradova u Evropi uništavano onako kako je uništavan Beograd. Danas odajemo počast svim onim srpskim vojnicima, svim civilima, svim ženama, svoj deci koje su stradali u tom Prvom svetskom ratu. Zato oslobođenje Beograda u Prvom svetskom ratu je za nas poseban čin.
Beograd je na današnji dan pre 102 godine oslobođen od Austro-Ugarske okupacije u Prvom svetskom ratu, a nakon oslobođenja postao je prestonica Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. 21. decembra 1920. dobio je krst Viteza Legije časti od Francuske za hrabro držanje u ratu.
U Beogradu je obeleženo 20 godina od osnivanja prve sigurne kuće u Srbiji, a ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Darija Kisić-Tepavčević poručila je da sve institucije u državi treba da rade kao tim, kako bi nasilje u porodici na vreme bilo prepoznato, a počinioci kažnjeni. Ministarka je na svečanosti u prostorijama sigurne kuće u Rakovici poručila korisnicima te ustanove da nisu i da nikada više neće biti same i da će država učiniti sve da sve one uzdignute glave ponovo vrate društvu kojem pripadaju i kojem mogu da pruže veliki doprinos.
Ministar odbrane Nebojša Stefanović izjavio je da mu je čast što je dobio priliku da vodi složeni veliki resor koji uživa poštovanje u našem narodu. On je rekao da će nastaviti sve projekte koje su započeli njegovi prethodnici i da će pokrenuti nove države s ciljem poboljšanja odbrane i zaštite interesa naše zemlje. A ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Tomislav Momirović obišao je radove na velikim infrastrukturnim projektima, među kojima i gradilišta deonica autoputa Miloš Veliki od Preljine do Požege. Predstavnici kineske kompanije, angažovane na izgradnji deonice duge 31 km, potvrdili su da će posao biti završen do kraja naredne godine. Ministar je obišao radove na tunelu Laz, koji će biti dug 3 km.
Naš imperativ je da u narednih godinu dana, odnosno do kraja 2021. se radovi završe i da prva deonica od Preljine do Pakovraće bude puštena u funkciju. To je jako važna deonica, to je deonica koja će rasteretiti Čačak značajno, koji će omogućiti ljudima koji idu ka Crnoj Gori, ka Bosni, da ne moraju da ulaze u Čačak i uveren sam da će biti ispoštovano ono što je dogovoreno i danas i obećanje koje je dato predsedniku Republike u prošlosti.
U nastavku događaja iz kulture u Pančevu je svečano otvoreno 19. bijenale umetnosti pod nazivom Smrt umetnosti, živela umetnost, koje okuplja 23 umetnika i umetničke grupe od 1920. do danas. Na otvaranju je bila Mirjana Boba Stojadinović.
U ime autorskog tima Sanja Latinović se ovim rečima obratila publici.
Mi kao kustosvi tim smo stali čvrsto u odbranu umetnika koji su uprkos raznim izazovima i kompleksnom društvenom i političkom vremenu ostali dosledni svojim idejama i borili se za slobodu mišljenja i umetničkog delovanja. Živeli umetnici, živela umetnost.
Autori koncepcije su istoričari umetnosti dr. Ivana Bašićević-Antić i Stevan Vuković, kao i umetnici Sanja Latinović i Salman Trtovac. Profesor emeritus dr. Jerko Denegri osvrnuće se na značaj Pančevačkog bijenala.
To je bio jedan od najvažnijih priredbi van Beograda. Evo što je tu pomenuto sa memorijalom Nadežde Petrović, sa nekim priredbama u Novom Sadu, a pogotovo kada je osnovan kao PIS, znači Pančevačka izložba jugoslovenske skulpture, to je bila jedina priredba te vrsti u Jugoslaviji, tako da evo ova izložba ide na tom tragu i mislim da se upotpunjuje, čak i radikalizuje na neki način do sadašnje.
Stevan Vuković daje osnovne smernice koncepta izložbe.
U okviru 19. bijenala umetnosti u Pančevu i shodno našem konceptu rukovodili smo se idejom vodiljom i izabrali one umetnike koji su se suočili sa umetnošću na egzistencijalni način. Dakle, umetnike za koje je umetnost pitanje života i smrti. Naravno sa rizikom, ne znajući kako će to na kraju da ispadne, ali po osjećaju i pretpostavci, dakle mlade umetnike koji bi mogli da budu jedan model ili platforma za nastavak tog kontinuiteta.
Selman Trtovac govori o ključu u kome su birani autori radova na izložbi.
Mi smo negde pokušali da pokažemo kako u samom polju umetnosti umetnici koji promišljaju i paradigme i procedure i položaj umetnika i odnos prema publici i odnos prema institucijama mnogo radikalnije dovode u pitanje umetnost od onih koji to rade s polja. Umetnost za nas nije nešto što je sveto i nešto što je nedodirljivo, neka vrednost koja treba da se poštuje i da se posmatra sa strane, nego polje aktivnog delovanja.
19. Pančevačko bijenale savremene umetnosti možete da obiđete u Galeriji savremene umetnosti, Galeriji Milorada Bate Mihajlovića i Bioskopu Vojvodina do 27. novembra.
Stigli smo i do sporta. U studiju nam se pridružila koleginica Snežana Pantović. Snežana, u toku su 4 utakmice 13. kola Superlige Srbije. Ko igra i koji su rezultati?
Jeste, upravo tako. 4 utakmice su u toku. Crvena zvezda vodi u Surdulici protiv Radnika od 16. minuta golom Gavrića sa 1-0. Napredak takođe sa 1-0 protiv Spartaka i Subotice. Radnički u Nišu igra sa Javorom 0-0. Je rezultat Mladost Proleter takođe 0-0. Igra se 39. minut na ovim utakmicama, a upravo su završeni i dueli prve Lige Srbije, takođe 13. kolo, Budućnost Dobanovci MT 2-1, Jagodina Grafičar Beograd 0-0 i Železničar Pančevo Sremska Mitrovica 0-1. Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Ljubiša Tumbaković predočiće javnosti sutra u 9 časova na sajtu Fudbalskog saveza Srbije spisak igrača na koje računa za utakmicu godine 12. novembra u baražu za evropsko prvenstvo sa Škotskom, kao i za duele u Ligi nacija sa Mađarskom i Rusijom. Mediji će posle toga moći da pošalju svoje pitanja selektoru, a on će odgovarati od podneva na YouTube kanalu Fudbalskog saveza Srbije. Nina Pavlović i Vouter Đokić najbolji su bokseri Srbije. Titula Zlatni bokser dodeljena im je posle 4 dana bokserskih nadmetanja na pojedinačnom prvenstvu Srbije u Smederevu. Najbolji tehničar je Abaso Vahida, trener Bojan Arsić iz Smedereva, predsjednik žirija bio je legenda srpskog i svetskog ringa Mirko Puzović. Završni ATP turnir odigraće se od 15. do 22. novembra u Londonu bez prisustva publike, saopštio je organizator, što je u skladu sa odlukom premijera Velike Britanije Borisa Johnsona, koji je najavio oštre mere u borbi protiv COVID-19, koje stupaju na snagu od četvrtka i trajeći do 2. decembra.
Snežana, hvala na ovim informacijama. Pratit ćemo fudbal i dalje i rezultate doneti u našim narednim informativnim emisijama.
Eko.
Biseri srpske umetničke solo pesme. 20 pesama najznačajnijih srpskih kompozitora u izvođenju tenora Slavka Nikolića i pijaniste Miodraga Čolakovića. Srpska tradicija, koreni, trajanje. U izdanju PGP RTS-a.
Kada ugledaš krov svoje kuće, znaš da je tu tvoj dom. To je mjesto gdje voliš, rasteš, stvaraš i planiraš. Brojne su prijetnje koje mogu da naruše toplinu tvoga doma. Ko ti čuva kuću od požara, provalne krađe, izliva vode iz instalacija, poplave i zemljotresa? Čuvar kuće, Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Eko.
Važna informacija za sve vozače, od danas na automobilima umjesto letnjih trebalo bi da imaju zimske gume. Prema zakonu obavezne su samo kada na kolovozu ima snega i leda. Kazne za neispravne gume su od 6 do 20.000 dinara, a za pravna lica od 100.000 do 800.000 dinara. Snega za sada nema ni u najavi, sudeći makar po temperaturama i pogledu na nebo, te 15 stepeni je trenutno u Somboru i u Novom Sadu, 14 je u Beogradu, Nišu i Kragujevcu. Aleksandre, vreme sutra.
Maglovito i oblačno ukratko, a malo duže. Jutro hladno po kotlinama na jugu i jugoistoku. Maglovito, a tokom dana u većem delu zemlje oblačno, ponegde sa kišom. Jutarnja temperatura od 2 do 9, najviša dnevna od 16 do 20 stepeni. U glavnom gradu sutra do 17 stepeni.
Informacijama o vremenu završavamo današnje novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednice vesti su Marica Sardar i Irena Jelovac, tonski realizator Ivica Anđelković, spiker Aleksandar Božović, producent emisije Svetlana Stevanović. Ja sam Nataša Raketić, hvala što ste bili sa nama protekla 43 minuta. Ostanite i dalje uz Radio Beograd 1.